Bi sɔgɔmada nin na duɲa baɲumantɔnba min ye Amnesty International ye ale ye sɛbɛ dɔ fili fiɲɛ fɛ k'a yira ko Burkina Faso ka sorodasiw be maa gwansɔnw fagara Sole ani Djibo n'o ye Sahel dugu dɔw ye. Nin baraki nin kɔnɔ Amnesty International ko finicogow be tɔgɔlara jihadi kɛlɛ kan ka to ka dugulenw bɔnɛ o nin na ka la sigɛsɛgɛli lankolon dɔw kan. Nin baɲumantɔn nin ko fevriye ani marsi kalo tɛmɛnin ma hakɛ 200,000 n'olu ye maa folenw ye ko olu fatura walima o si ma dɔn. Nin tɛmɛnin kɔ Amnesty International fana ko jagoya minɛli sera maa caaman ma nga kibariya fosi ma di nin maa jalakinin nunu kan. Nin tɔnba nin ko sahelidenw datugunin lo lankanabaliya ani sorodasiw ka tɔɔrɔ le kɔnɔ. Amnesty International ka ɲɛma Samira Daoud min be farafina tilebenfan kunna a ko maa minɛlidenw tɛ yɛra tuguni a tɛ lɔn ni o fagara walima o bilara. Samira Daoud ko an be lon min na i n'a fɔ bi mɔgɔ si tɛ se k'a lɔn maa tununin nunu ye daa min ye. A ko fagali jugu nin bi kɛra Mali ani Niger fanara. Ousmane Diallo ye ɲininikɛla ye Amnesty International ra an k'a lamɛn.
Les violations ont eu lieu entre février et avril 2020.
Wali jugu caman kɛra février ani avril kalo tɛmɛnin. Maa caman fagara ka sɔrɔ kiiri ma tigɛ u ka jalakiw ra. Maa caman fagara ka sɔrɔ sɔrɔdasiw bɔra ko u bɛ taa jihadikɛlaw le faga.
Au Burkina, ils ont eu lieu dans les villes de Wahigouya.
Burkina Faso kono fagali jugu caman kɛra Djibo ani Wahigouya le kono marsi ani février tɛmɛni. An ka sigɛsɛgɛliw y'a yira ko maa caaman tununa département Dayongo kɔnɔ Tilaberi mara ka taga sorodasiw tun ye fagali jugu min bila jihadikɛlaw kan. A siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni jalaki bɛ lara faso ka finitigiw kan. Hakili jiginna mɛ kalo tɛmɛnin baɲumantɔnba wɛrɛ min ye Human Rights Watch ye ale tun ye a bolosin Burkina ka sorodasiw ma ka taga walejugu dɔw tun kɛra Tanwalbugu Burkina Faso kɔrɔnfan fɛ. Maa 12 tun bɔnɛna o nin na k'a sɔrɔ o tun nɔ minɛnin no. Nin tun ye Kadaye Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.